Zoma fa 27 ny volana Mei taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Mbola milatra any amin'ny 70 taona mahery ihany vao hatratra ny fandrosoana sy ny toerana misy any Rwanda ankehitriny Madagasikara hoy ny banky iraisam-pirenena. Ny zarazara moa ny fanokevitra ny ainga amin'ny fomba fijery ny banky iraisam-pirenena io. Telo taona tao aoriana nampidirana mponja vonjy maikazy voatontosan'ny fitsarana n'ilay mpandraharaha akaiky ny fitondrana teo aloha mbola rajona nahatratra adiny 20 ny fotoam-pitsarana ary voahelika higadra antranomaizina 5 taona sazo miatra izy ankoatra ny fandoavana lamandy. Anio no anainga ho an'ny Ghana ny ampahany voalohany amin'ireo delegasiona malagasy hiatrika ny fifanitsanana amin'ny kanina 2022 ny antso mpilalao hafa indray Nicolas Dupuis taorianany soafahandro mpilalao nantsoiny teo aloha. Any ivelany samba nisy miaramila russe ny komy tsy anafika ny Ukraine nandraisan'ny fitsarana miaramila russe fepetra avy hatrany moa ireto miaramila ireto. Andry Robella sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao. Manolotra ny arabo zay amin-dralahy manasanao amin'ny mpitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Vina vinain'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosonana ny bady mbola ambana ty Afrika ny fiatraikan'ny ady ataon'ny Rosia any Ukraine. Aloka iray mbola mampanahy koa ny fianakin'ny COVID-19 amin'izao fotoana izao, maika ary tokony ataova indondra rano izany ny fanetsehnareo entomanan'ireo firenena ny aosa ataoriana ny valanaretina COVID-19 sy ny fiovan'ny toetrandro. Nasongadin'ny bady tamin'ny fionambe fanao isan-taona izay natao tany Akra ny vina ao anatin'ny folotaona ho avy ho an ny Afrika. Ho an'ny Madagasikara manokana, tombanan'ny banky ho an'ny fampandrosoana afrikana na ny bady ho 500 ny tany fiakaran'ny arikarena eto Madagasikara amin'ity taona 2022 ity. Isy fiakarany kely zany ka tombanana ho 5.4% amin'ny taona ho avy. Herijika ampiakatra izany moa ny fiatraikan'ny fampiasam-bola mpanjakana sy ny sehatra tsy miankina miainga amin'ny fanamboaran-dalana, ny fitaterana sy ny angovo ary koa ny vokatry ny fanondrarana ny arena kibontany sy ny lavanila. Ankoatra ireo ambana ifanambara teo dia mbola ilaina fiomanana koa ny loza voajanahary toy ny aintany sy ny rivodoza izay matetika manantanina aty amin'ny Madagasikara. Ao anatin'izay tombana nataon'ny bady zay hatrany moa dia everina ho 8.7% ny fisondrotry ny vidim-piainana amin'ity taona ity ary isy fidinana zany amin'ny taona ho avy ka ho lasa 5.1%. Anoizantsika izay vinan'ny bady izay ny tombana ho an'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara izay navoakan'ny banky iraisam-pirenena tamin'ity volana Mei ity. Mbola milatra any amin'ny 70 taona mahery ihany vao hatratra ny fandrosoana sy ny toerana misy any Rwanda ankehitriny Madagasikara raha nisehatry ny fampandrosoana hoy ny eto anivon'ny banky iraisam-pirenena. Ny zarazara moa ny fanokevitra ny ainga amin'ny fomba fijery ny banky iraisam-pirenena io. Samy manana ny toakevitra rosony ihany koa ireo tompony andraikitra isantsokajiny eto amin'ny firenena manoloana ny fandavana na ny fanekena izany. Ho an'ny mpampianatra mpikaroka iray eny anivon'ny oniversite docteur Ralinirina Fanjataina dia nodisoany avy hatrany izay fanambarana nataon'ny banky iraisam-pirenena izay. Ny aiky izy fa tena sahirana amin'ny fitadiavana vahaolana ivoahana ao anatin'ny fahantrany Madagasikara tsy tokony ararotina sy iandrasana ny hafa nefa izany ka vahaolana narosony voalohany ny tokony hanovan'ny rehetra toetsaina. Voakasika izany avokoa na ny onivin'ny fitondrana na ny isam-batan'olona tsirairay. Ilaina koatra izay ny fanalavirana ny fifanenjehana indrindra ireo mpandraharaha manana maizy azy ato anatiny. Ny mpampianatra mpikaroka docteur Ralinirina Fanjataina:
tsy marina izany fa Madagasikara tena mora mpandrosoana satria ananantsika daholy ireo arena voajanahary. Ny mponina maro koa afaka miasa, fa ny tsy mampandroso antsika dia le toetsaina sy le politika hitondranny mpitondra n'la firenena. Io loha anisan'ny toetra ratsyntsika gasy io le be felonana io e. Fa raha ny tena marina tokony le mpandraharaha atao toerana izany ny toanana. Raha ohatra ireo olona mamorona asa, raha ohatra ireo mamorona produit ampiasaintsika eto, ary raha ohatra hoe ny karama omenireo dia ataontsika hoe ampivelomany, dia fa zava-dehibe ne izay tsy tokony hidiran'izany hoe karaha na izao na izao izany fa rehefa mitombo ilay arikarena dia izay zava-dehibe amintsika sy mandeha tsara ny fiainan'ny olona. Tokony ho izay izany ny jerena azy. Ny olona ny firenena matoa mandroso dia le olona ao anatiny mihitsy ny tena mamokatra ny zavatra ilainy. Toy izay hoe anao importation zao zao zao, ilaina ny importation fa aleo le atao anatiny mihitsy zany a no atsaraina zay koa ny mba hatsara nyvokatra ny fikaroana. Zay ny hoe tokony hoe miara-miasa zany a ny mpikaroka sy ny mpandraraha anatsarana n'le produit vokarina eto amintsika.
Manoloana zay resaka vokatra vokarina eto amintsika izay indrindra dia manana ny ambarany any koa ny mpahiteo-karena, zava-dehibe ny fanomezan-danja sy ny fanatsarana aingana ny siham-panabeazana ho antsika eto Madagasikara. Ilaina mantsy ny fampitomboana ireo olona nandalina sy ny ofana amin'ny siham-piofanana matianina. Ambany ny tahan'ireo malagasy manana traikefa arakasa kanefa izy ireny ihany no everina fa ampinga iray ampitombo ny vokatra atao anatiny ho ny mpahiteo-karena raha miarson herinjatovo. Ankoatra izay tahambany izay, mbola misy amin'izy ireo ihany koa no tsy liana loatra amin'ny asa eto an-toerana fa lasa mila ravinahitra any ivelany aoriana ny fandratoany ny fianarana. Nandroso hevitra amin'ny tokony ampivoarana araka ny tokony ho izy ny fanabeazana sy ny fampianarana ity mpahiteo-karena ity manoloana izay karazana tombana nataony ny banky iraisam-pirenena izay satria nambarany fa miankina amin'izany ny fiakaran'ny teo-karena malagasy ny mpahiteo-karena raha miarson herinjatovo.
Atao zany sy ny développena ny voalohany aloha ny éducation pour tous satria zava-dehibe tokoa fananana kapitala humain zany satria raha tsy arakaraky ny olona ne no androsony. Raha mijerintsika zao Madagasikara ohatra, mitsika ny 70% mponina niveau primaire. Tsika zany tsisy ampandrosoana amin'ny resaka hoe zany any amin'ny secondaire, any amin'ny resaka hoe vocational school, any hoe formation zany professionnelle na ny université. Tsisy zany ampandrosoana fa tsika ary ambany daholo mandeha. Dia normal zany tsika raha ambany le productivité, dia ambany kosa dikan'izay zany fivoarany teo-karena. Zay zany mazava-dehibe hoe mila fivoarana zany ny éducation, ary io zany tsy vitana be tsy miresaka vola io. Resaka fotoana zany izany io a, ary resaka finiavana sy fandavatena le izy.
Izay ny fomba fijeriny mpahiteo-karena fa tsy dia mifanalavitra loatra amin'izay voalaza rehetra teo ihany koa ny hevitry ny eo anivany ny firaisamonim-pirenena manoloana izay evina narosiny ny banky iraisam-pirenena izay manambara averisika ihany fa any amin'ny 70 taona mahery any vo atratra ny fampandrosoana toandroan-dahy Madagasikara. Ho sarotra tokoa ny fampandrosoana raha tsy misy ny fifanentanana sy ny fandraisana andraikitry ny rehetra hoy ny firaisamonim-pirenena. Zava-dehibe ny fitondrana vahaolana amin'ny anjara manandrifiny ny tsirairay. Tsy tokony ianao ampimamba na ampanjaka ny kitrano an-trano koa ireo rehetra mahazo fahefana hoy ondradera avy amin'ny firaisamonim-pirenena CCOC. Tokony natao isaintsainana ireny tombana samihafa mampivarahontsana nentin'ny banky iraisam-pirenena ireny hoy hatrany ny fanoikevitry ondradera izay avy amin'ny firaisamonim-pirenena.
Oui, marina fa tena mahorokoditra le zavatra navoaka ny banky mondiala fa marina koa fa raha jerentsika ny zavatra nitranga 50 taona moa zany tsika ny hoe nahazo fahalevantena nefany nidina foana zany le faripianany malagasy. Ary hitantsika moa zany fa anisan'le raha tsy hoe tsika rery ny hoe ny firenena niatrika an'izay hoe tsy nisy ady a tsy nisy nina fa dia nitontongana ny faripianan'ny olona. Ka io moa zany tena hoe tena mila fandraisana andraikitra ary fahatsiarovatena ny olona tsirairay, ary indrindra moa zany ny tompona andraikitra mba hoe inona tsara moa zany tokony ataontsika fampandraisana anjara ny olom-pirenena sy ny hery velona rehetra, satria lasa olotokana, lasa vondron'olotokana no sady maka fanapa-kevitra no mahazo tombony amin'izay rehetra arikarena na famorona na arikarena eto amintsika.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika dia ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany manatanteraka fitsidihana mandritra ny andro vitsivitsy any Emirat Arabo Mitambatra. Ny filohan'ny repoblika malagasy Rajoelina Andry, iray amin'ireo tompona andraikim-panjakana ambony, voasa amin'ilay fihoanam-be sy fampirantiana momba ny toe-karena nomerika izay atao any amin'ity firenena ity izy raha ny fampitam-baovao ny fiadidiana ny repoblika efa any Dubai moa ny tenany amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanatrehana ity fihoanam-be iraisam-pirenena ity, ihoana amin'ireo tompona andraikim-panjakana ambony sy ireo mpampiasa vola ara-toe-karena any an-toerana ihany koa ny filoha malagasy Rajoelina Andry. Taorian'ny fitarihan'ny filakevitry minisitra tamin'ny alarobia teo no niainga teto Madagasikara hiazo an'ny Emirat Arabo Mitambatra ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Raha iverenantsika kely ny nivotra tao anatin'izay filakevitry ny minisitra no totosaina tamin'ny alarobia teo izay dia toy ny fanamafisina ny ady amin'ny kolikoly sy ny fiarovana ny fananan-tany izay navotra ny filoha nambaran'Andriamatoa Andry Rajoelina ary fa maro ireo fitarany navoa voarainy momba ny olana ara-tany sy ny kolokolo amin'izao fotoana izao. Isy ny fionam-bem-pirenena momba ny fananan-tany izay tanterahana ny valo hatramin'ny folontsoina ho avy izao. Tanjona amin'izany ny fikatsahana vaaolana maharitra sy mifandraika amin'ireo sakana rehetra eo amin'izay olany ny fananan-tany izay. Somary misatra koa ny fitsarana momba ny adi-tany ka ilaina ny ezaka ioarana amin'izany hoy ny filoha ary mila afainganana ny fitsarana ireo adi-tany. Alefahana ihany koa ny fombafomba sy ny paikady ampiarina amin'ny resaka tany. Ilaina ankoatr'izay ny fanentanana ny mponina mba anaraka ny fitsipika rehetra ka anao izay ahara-dalàna ny tany izay novidiny. Zava-dehibe ihany koa ny ezaka atao mba hahafahan'ny olona mahazo sy mahafantatra ny mombamomba ny lalàna rehetra. Tokony ho atao anatin'ny mangarary tanteraka koa ny asa momba ny fananan-tany ka ilaina ny fampiofanana ireo tompona andraikitra rehetra miainga eny fotony. Eo amin'ny pejin'ny fitsarana indray, telo taona tao aorianan'ny nampidirana mponja vonjomaika n'ilay mpandraharaha, akaiky ny fitondrana teo aloha Rajaonambola vao nirosoana ny fotoam-pitsarana azy. Naharitra adiny 20 ny fotoam-pitsarana, omaly tamin'ny 5 maraina vao namoaka ny didim-pitsarana ny teo anivon'ny epaky na ny tendrom-pitsarana misanany ady amin'ny kolokoly raha efa ny alarobia teo no nanomboka ny fotoam-pitsarana. Voaheloka higadra trano maizina 5 taona sazy mihatra ity mpandraharaha ity ary nodidinin'ny fitsarana hiaraka andohany onitra hatrany amin'ny 7.20 miliara ariary izy miaraka amin'ireo orinasa 5 misanany fandalovan'ireo entana eny anivon'ny fahatseranana ka voasaringotra tamin'ny raranana enjehana azy. Ireto farany izay mbola nahazo sazy miantona heritaona ihany koa. Nahazo fafahana kosa ireo mpiasan'ny fahatseranana vao antso ny fitsarana tamin'n'ity raharaha ity. Loham-piampanganana ny mbola Rajaonatsy Ivona, ny fanodikodona mbola mpanjakana sy ny tsy fandoavana hetra tamin'ny fampidirana entana teny anivon'ny fahatseranana. Tsy Ivona fa ny taona 5 sy 8 mbola Rajaona no nosamborina ary nampidirina mponja vonjomaika teny amin'ny fonjaben-tsefa ary nafindra teny Imeritsiatosika ny volana avrila teo nohon ny toe-pahasalamany. Raha atao indray mijery izany, tsy hahazo fahalalahana ivelan'ny fonja aloha Andriamatoa Ambola Rajaona ao anatin'izao fepitoakesanina voalohan'ny fitondrana volomboasary izao. Ivadika eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray isika, anio no anainga ho an'ny Gana ny ampahany voalohany amin'ireo delegasiona malagasy ao amin'ny Bare izay hiatrika ny fifanitsanana amin'ny kanina 3:20. Isy ankoatr'izay ny ampahany amin'ireo mpilalao avy any La Réunion izay ho tonga eto Madagasikara anio ka fantatra ihany koa fa rampitso indray izy ireo no hamonjy ireo namany any Gana. Hiazo avy hatrany an'ny Gana kosa ireo mpilalao hafa mila ravinahitra any ivelany. Atsahivina hatrany fa nantsoany Nicolas Dupuis anatevin-darana ny Bare ry Andriana Rimanana Aroasina na Idaksa isolo ny aina Avizara sy Teodin Ramananjary ary Mamy Gerve. Tsy isan'ireo avy amin'izao lalao any Gana izao sy eto Madagasikara Atsahivina ihany ise Ramalingom Alexandra sy Marco Ilemartra ary Thomas Fontaine. Tsy hanao afa-tsy ny lalao voalohany dia ny any Gana kosa Jerom Mombris Ratoka ny mifanoatra amin'izany, izany hoe ny lalao izay hifandonana amin'ny Angola etsy amin'ny kianjabe Mahamasina no atrehany Fabien Mboyer. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina indray, nampafantarina tamin'ny pomba ofisialy teny amin'ny lapan'andafy-avaratra Omariny Voahara, samba nonanana ny orkestra nasionaly malagasy voalohany Madagasikara ka nampitondraina ny anarana hoe Voahara. Misy 80 ireo mpikambana ao anatiny, izany hoe ny mandrafitra ity orkestra nasionaly ity. Nanaraka fifanana manokana momba ny mozika tao amin'ny akademia nasionaly ny zavakanto sy ny kolontsaina na ny anaka avokoa izy ireo. Ampahany tamin'ny lahateny ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Andriatongarivo Lalatiana nandritra ny fampafantarana ny orkestra nasionaly malagasy Voahara.
Tao anatin'ny taona maro dia betsaka ny orkestra izay niforina amin'ny fahaiza-manao ny fikambanana sy ny fiangonana etseroa ary tena manatalenta izy ireny. Teo ihany koa ny fanfara izay any fanjakana tahaka ny antafika sy ny gendarmerie na ilay antsontsika hoe mpitsoka mozika ny gouvernement. Fa ny orkestra nasionaly voalohany dia ity atsangatsika ity, izy izany no mafeno ny fepetra maha orkestra azy a ary ny karazamozika izay lalaovina ao aminy a anisan'izay masivana izay, noho izy hoe tsy avy aminy tsy miankina intsony tahaka izay hita teo aloha izany fa dia ny fanjakana ny manangana azy. Izy no isolotena ny firenena malagasy amin'ny sehatra rehetra iraisam-pirenena ka ilaina n'izay orkestra nasionaly izay.
Ny sandatra ny fampisehoana voalohany teny amin'ny lapana andefavaratra moa ny voara omalika ny bantoerana tamin'ny seho voalohany ireo hira fanao fahiny tany anatirova ny tapany faharoa indray no nindramana izy ireo ny hirandreo mpanakanto malagasy toany maleo ny antsaly andrinantsimbazafy epopy sy ny sisa ampahany tamin'izay no ndeha arantsika. Ho any amin'ny faritra diana indray tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nahazo sampandrara ho an'ny fanaramaso ny reniny ny zaza ny hôpitaly simia any ambanja notokanana tamin'ny pombo ofisialy zany sampandrara izany araka ny vaovao ampitainy anta ameli
Areny vokobaby zaza tomady io no teny filamatra nitondrana ity sampandrara vaovao ity nosokafana izao mba hikolokoloana ny reny sy ny zaza ato amin'ny distrika an'Ambanja mitondra fanampanazavana docteur Rosa André Bakolinirina médecin chef eto amin'ny hôpitaly simia
ny antony nanokafana ny service io moa dia fa izy moa sady tafiditra ao anatin'ny velirano hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka satria raha salama de mandroso atsika ka ho anty fanentanana ny olona jiaby tsy hoe ny mpikambana atao amin'ny simia ny teneniko eto fa ny olo jiaby magnatogna ho any zaza atao vaksiny aza malaigny mbola maro ny tsy vita vaksiny any magnatogna ty fa raha salama ny zaza araka ny slogan apetraka anay ary hoe reny voako baby zaza tomady raha salama ny reny afaka mikarakara tsara ny tokantragno sy mizana ny vady aman-janany ny asany raha salama koa ny zaza de omaika malalaka ny reny afaka miasa tsara afaka mikarakara tsara ny ankohonany koa de magnentagna atsika zany a amin'ny indrindra amin'ny fanaovana ny vaksiny sy ny fanarahamaso ny fahasalaman'ny zaza latsaky ny 5 taona igny magnatogna ty amin'ny simia fa raisinay na de olo tsotra azy
tsy aivina fa tamin'ny taona 75 no ny orena ny hôpitaly simia eto Ambanja 250 ny mpikambana tamin'izay fotoana izay ary 530 ny mpikambana amin'izao fotoana izao hanta ameli avy ety Ambanja mampita ny vaovao any amin'ny radio Don Bosco
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany anatanteraka vavaka rozero ho an'ny fandriam-pahalemana maneran-tany ny papa françois amin'ny talata faran'ny volana mey izao vavaka izay anasan'ny mpinorehetra ihany koa ao anatin'ny fotoana amaranana ny volan'ny masomarino anehoan'ny papa io tsirym-panantenana amin'ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana maneran-tany io ankoatra ny fandefasana mivantana io rozery io tarihan'ny papa io moa dia marobe ihany koa ireo toeram-pivavahana hiaraiombom-bavaka ka anaony rozery amin'ny fotoana io anisan'izany ny any ukraina sy iraka ary syria any rosia samba no nisy miaramila ny koa mitsovonina ny anafika any ukraina misy 500 ireo miaramila russe ireo ka niakatra fitsarana vetrany nanamafy ary ny fitsarana miaramila any amin'ny faritra kabardino balkari any rosia fa voaroka vetrany izy ireo tsy azo natrehany be siny maro moa ny fizotrany fitsarana mba hanajana ny tsiambaratelo eo anivon'ny tafika russe ka tsy voafaritra mazava hoe iza ary avaiza ireto miaramila nandraisana fepetra ireto ady hevitra lohatra amin'izao ny fikasany suede sy finlande hiditra ao anatin'ny vondrotafika otan mbola sakana ny fananany turkia ny zo tsy azo ivalozana manoloana ny fidiranireo mpikambana eo anivin'ny otan ny filoha turka recep tayyip erdogan izay efa nampitandrina fa tsy hanaiky ny fikasan'ireo firenena roa ireo na dia efa nankatoy izany aza ny filoha amerikana joe biden etsakilany miantso ny filoha turka mba anaja ny safidy ny suede sy finlande ny filoha frantsay emmanuel macron mbola tsy nanarytoky amin'ny mety ahitana vaaolana manoloana ny zo tsy azo ivalozana nanony turkia ihany koa moa inga emmanuel macron